Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Denne episoden litt utenom det vanlige. Du skal få være med meg når jeg har en 1-1 session med Frida som har helseangst. Og angst vanligvis ikke et tema som jeg tar opp I denne podcasten, fordi det et stort tema, og jeg har med vilje holdt fokuset på andre ting, fordi at angst handler litt om å jobbe I dybden. Det mye av det jeg jobber med som jeg vet at jeg vet hva, det finnes ikke noe quick fix på alle disse tingene, og jeg har ikke lyst til å være en podcast som bare forteller deg at du enkelt og greit kan gjøre sånn og sånn og sånn og fikse alle problemene dine, fordi det ikke alt som har en enkel quick fix på, selv om jeg vet at mye av det som du lærer her, det enkle ting som du kan bruke i hverdagen din, og få en endring, og jeg får jo fantastiske meldinger fra dere om den endringen dere får til i livet deres, basert på det dere lærer her, så jeg vet jo at det jeg deler verdifullt, og jeg vet at det når hjem til mange av dere, men likevel, når det gjelder tema angst, så dette ganske stort, og det klart at det mye fint vi kan gjøre for å takle de situasjonene hvor vi kjenner på angst bedre, men jeg vet også gjennom min erfaring når jeg jobber med kundene mine at det mest effektive å finne ut av årsaken til at vi har angst, og så gjøre en endring i forhold til det. For angst handler om at vi på et eller annet tidspunkt, altså hjernen vår på et eller annet tidspunkt, har opplevd noe som har gjort at alarmen har gått på. At vi redde for at noe skal skje igjen. Det kan være en lang periode av usikkerhet, eller det kan være en enkelt hendelse som virkelig setter seg dypt i oss. Og ting gjerne sammensatt også. Vi komplekse personer, alle har vi forskjellige bakgrunner, og det så spennende vi kan være med og dypdykke inn i historiene til enkeltindividene, og se hvordan de kan få til endring i livet sitt, for det mye overføringsverdi der. Og det viktigste jeg vil at du skal ta med deg fra denne episoden at om du sliter med noe som angstrelatert, så handler det ikke om at det noe feil med deg. Det handler om at dine alarmsystemer, dine beskyttelsessystemer, faktisk bare funker sånn som de skal gjøre. Det kan være slitsomt, og ikke en ønskelig situasjon å leve med mye angst, men det ikke noe galt med deg, og når vi skjønner det, når vi skjønner hvordan hjernen funker, så blir ikke de situasjonene vi i så farlige heller. Fordi når vi ikke vet hva noe når vi tror det noe galt med oss, når vi føler at vi ikke kan kontrollere noe, da blir vi maktesløse. Men når vi har kunnskap om ting, så det ikke like tungt å takle lenger. Så det hensikten min med denne episoden her, og grunnen til at jeg inviterte Frida inn i podcasten, rett og slett for å gi deg mer kunnskap, sånn at du kan se deg selv i et litt vennligere lys. Et lys som gjør at du kan slappe litt mer av i det som skjer i livet ditt, og den du og også at du skal få mer kunnskap om hvordan kroppen og hodet faktisk henger sammen. Fordi de tankene vi har i hodet, det som skjer i underbevisstheten vår, det skaper også fysiske responser i kroppen vår. Men du, det var nok snakk. Nå skal vi hoppe inn i sesjonen som jeg hadde med Frida. Velkommen til Level Up, Frida. Så hyggelig å ha deg med.
Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være med. Jeg gleder meg til det.
Ærlig, det har jeg også gledet meg til. Så Frida, vi skal jo ha en coaching session i dag, men før vi hopper i gang, har du lyst til å bare si et par ord om hvem du
Ja, jeg heter Frida, jeg 20 år, og jeg kommer fra Bodø. Og så ble jeg ferdig med videregående i 2020, tror jeg det var. Der jeg vært et år på folkeskole, og nå skal jeg egentlig jobbe et år, men på grunn av utfordringer og sånn, så ja, må jeg sette litt på vent, og ja, prøve å finne ut av hvordan jeg kan løse det da.
Så du sykemeldt nå for tiden, ikke sant?
Ja.
Ja.
Nå jeg sykemeldt, ja.
Hvor lenge har du vært sykemeldt?
Siden slutten av november 2021.
Ja.
Så det begynner jo å bli en stund.
Ja, det gjør det. Og det er jo litt derfor du er her i dag. Det er disse utfordringene dine som har ført til at du er sykemeldt, og det er det vi skal ta og se på i dag. Og det er jo sånn, når jeg spør folk hva du jobber med, så er det alltid mye man kan jobbe med. Det er det for deg også, men vi har kommet litt frem til en ting som du spesielt har lyst til å ha fokus på i dag, Frida. Hva er det du ønsker å ha fokus på?
Det er helseangsten min da, som ja, føler det største problemet akkurat nå i hvert fall. Eller det har vært det da, ganske lenge, så ja.
Hvor lenge har du kjent på helseangst?
Siden sånn 2018 kanskje, eller noe sånt, 4 år eller noe.
Det er en god stund da.
Ja, men det har aldri vært, jo ok, det har kanskje alltid vært like ille, men jeg har bare prøvd å glemme det, hvis du skjønner. Men nå går det på en måte ikke an å liksom glemme det lenger, hvis du skjønner.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo sånn at man kan prøve å skyve ting unna en periode, men til slutt så renner det ting over.
Ja, jeg tror jeg har bare glemt det for lenge, eller sånn, ja, prøvd å unngå det.
Ja. Men hva var det som skjedde eller ikke skjedde i livet ditt da denne helseangsten dukte opp for første gang?
Nei, altså, jeg husker bare at det var, jeg jo hadde liksom panikkangst og sånn siden, ja, tidlig ungdomsskole. Og jeg kjente alltid på det der, jeg vet ikke helt hvordan det kom at jeg fikk så sterk helseangst, men jeg har jo alltid hatt angst da. Men så tror jeg bare at jeg klarte å utvikle helseangst på grunn av det var en angst jeg kunne liksom kontrollere, hvis du skjønner. Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg ble jo veldig svimmel da. Det var det som hadde vært det største problemet, svimmelheten. Og da tenkte jeg umiddelbart at det var kreft liksom. Du skjønner. Og så har jeg egentlig bare trodd det siden den dagen. Jeg har ikke fått noen prosjekter. Jeg har bare gått rundt og tenkt det, liksom, at hver dag er den siste. Liksom. Så ja. Helt til det rant over da. Så det er vel kanskje det.
Det er ikke noe godt sted å være, Frida. Så, men så du beskriver at du kjenner på svimmelhet. Hva mer er det som du kjenner på når denne helseangsten gjør seg gjeldende?
Sånn akkurat nå så har jeg jo jobbet litt med det, sånn at det har blitt bedre, men i november når jeg ble sykemeldt da, så hadde jeg ekstremt, jeg tror det heter kortisolnivå eller noe sånt, som det er stressnivå. Og da fikk jeg jo et ganske høyt sånn lidelsetrykk, og da hadde jeg alt fra, først var jeg jo veldig svimmel, og så ble jeg satt i liksom situasjoner der jeg ble veldig stresset, og da ble jeg enda mer svimmel, og så hadde jeg veldig mye leamus i hele kroppen, og rykninger, og hva mer hadde jeg? Jeg hadde generelt bare veldig vondt i kroppen, liksom. Og kroppen min sa på en måte litt stopp. Men det er jo, nå så har det jo gått, går det jo bedre akkurat nå, så det viser bare at det faktisk var kroppen min som sa stopp, på en måte. At jeg var ikke så syk egentlig, liksom. Men fortsatt, jeg klarer liksom ikke helt å ta ord på det, for jeg føler jo fortsatt meg syk, hvis du skjønner. Men det er jo hele tiden forskjellige symptomer som kan komme og gå, liksom.
Ja. Så hva slags symptomer da, hvis du beskriver de forskjellige som kan dukke opp?
Nei, for min del så er det jo den svimmelheten. Så var det alt det der med... Nei, jeg bare har vondt i forskjellige deler av kroppen. Jeg er konstant på en måte. Så er det jo rykninger, og så blir jeg, altså jeg er veldig sliten liksom, sånn trøtt hele tiden, og utmattet, og Føler jeg liksom ikke jeg klarer ting som andre klarer på en måte, selv om jeg egentlig hadde klart det fint, liksom. Ja. Men så har jeg gjort også en ganske stor endring da, fra sommeren til ja, november da. Jeg begynte jo å hardtrene og løp flere mil i uka og ja, spist ekstremt lite liksom.
Ja.
Så jeg tror også at det kunne ha gjort meg litt syk.
Ja, det er klart at det er også en belastning på kroppen, og det er jo litt sånn som du sa i sted, at ja, men du hadde jo kjent på den stund, men du klarte jo liksom leve med det og kontrollere det, men så er det at jo større belastning vi får på kroppen, jo på et eller annet tidspunkt så renner det begeret over da, hvis vi ser for oss at hvis vi ser for at for eksempel en bøtte med vann da, ikke sant? Vi kan fylle på litt, og vi kan fylle på litt, og vi kan fylle på litt til, men på et eller annet tidspunkt det renner det over.
Ja.
Og sånn er det også med belastningen vår av stress, og stress kan jo komme av altså for hard trening, for lite mat, det kan komme av for lite søvn, for mye jobb, for mange altså, negative tanker. Så, så jo mer vi putter opp i den stressbøtten, da, som jeg pleier å kalle det, jo fullere blir den, og på et eller annet tidspunkt så renner det over.
Ja.
Så da kan det være kanskje en liten ting som får hele det begre til å renne over, og det da vi virkelig kjenner på utfordringene.
Ja, jeg tror det var det som skjedde egentlig. Ja.
Men da det kanskje bra at det skjedde også, fordi da har du muligheten til å gjøre noe med det, ikke sant?
Ja, absolutt.
Det jo ikke et sted det godt å være i all evighet, så heller det å få en få det litt ansikt til ansikt og skjønne at det noe som lurt å ta seriøst. Så, men det jo bra. Men hvilke, altså, det visse situasjoner i hverdagen som gjør at det trigger symptomene mer, og det perioder av dagen hvor du helt symptomfri?
Ja, altså nu känner jag lite mer på en känsla där och jag klarar liksom inte helt att komma upp från sängen. Visst så där kan men för att jag gir liksom lite upp av och till för jag känner aldrig det kommer till att bli bättre. Även om det har blivit bättre, men så ja, men jag känner mig det är lite konstant känsla egentligen som sitter i kroppen. Men selvfølgelig når jeg kommer ut med venner for eksempel nå, eller ja, trener litt nå og prøver å gå tur og sånn, så føler jeg jo meg bedre enn hva jeg ville gjort hvis jeg ligger i senga, men så er det så trygt å bare ja, ligge og sove og glemme det på en måte. Ja, så det kanskje det jeg føler mest på akkurat nå, at ja, litt sånn nedtrykket på en måte. At ja. Men ja.
Ja, og det jo helt normalt, og det handler om altså, liksom, når vi begynner å ha utfordringer som det angst og kjenne på symptomer og sånt, så har vi får mindre energi, du har jo mer vondt, og bare det jo nok til at vi begynner å se litt svartere på livet og på tingene, ikke sant? Og da blir ting et ork, og det blir på en måte bare en negativ spiral da, som blir sterkere og sterkere for hver gang, fordi hjernen vår jo sånn at den, det du tenker mye på, det du gjør mye av, det blir lettere tilgjengelig for deg. Så jo oftere du kjenner etter om du har vondt, for eksempel, jo lettere det tilgjengelig for deg, jo oftere du kjenner at det trygt og godt å ligge i sengen, jo lettere det å velge det, ikke sant? Så vi kan se på liksom alt det vi gjør med tanker og alt det som skjer i oss. Vi kan tenke at det litt sånn som med muskler. Hvis du for eksempel hadde gått mye i fjellet, så hadde du jo blitt kjempesterke lårmusklene dine, ikke sant? Men du hadde jo ikke blitt noe sterkere i skuldrene og armene. Og sånn det med de, altså la oss kalle det de mentale musklene, da. Så når vi våkner på morgenen og livet ser svart ut, så for hver morgen livet ser svart ut, så blir den tanken sterkere og sterkere, ikke sant? Vi trener den opp. Så måten å endre det på jo rett og slett å bevisst å begynne å trene de andre musklene i hodet, altså de andre tankene. Fordi hvis ikke vi, for hjernen vår den har en hovedfunksjon, og det at den skal beskytte oss.
Ja.
Den skal sørge for at vi trygge. Og når hjernen skal sørge for at du trygg, så har den en tendens til å se alt i litt sånn svarte briller, fordi at det kan være noe farlig. Og alt kan være, han setter alltid negativt lys, litt for å være føre var, ikke sant? Den helseangsten også, det jo sånn, kanskje det noe. Og så det gjør at hjernen vår, i større eller mindre grad, for vi jo forskjellige, men at den veldig lett går inn og ser etter alt som kan gå galt, alt som kan være farlig, fordi at hjernen skal beskytte oss. Og jo oftere den tanken dukker opp at oi, kanskje jeg syk, eller oi, nå har jeg vondt, eller det noe galt, eller jeg sliten, jo oftere de tankene dukker opp, jo mer og mer har vi av de tankene, rett og slett. Og sånn vil det bare utvikle seg. Hvis vi ikke får snudd det sånn som vi skal jobbe med her i dag, så vil disse tankene bare bli sterkere og sterkere for hver dag, og da blir de gode tankene og de friske tankene og de tankene som gir oss energi og gjør oss glad og gjør at livet blir meningsfylt, de tankene blir veldig utilgjengelige, og til slutt så kjennes det håpløst ut, ikke sant? Det kjennes ut som det alltid kommer til å være sånn, det kjennes ut som det ikke noe jeg kan gjøre, ikke sant? Som man helt maktesløs i situasjonen. Men det går an å endre på, og det går an å bryte ut av med å gjøre teknikker som vi gjør i dag, og sakte men sikkert begynne å trene hodet i en annen retning. Men jeg også veldig tilhenger av at vi, sånn som i dag, så skal vi jobbe med å se mer på de underliggende årsakene. Så jeg liker å begynne der, og når vi har begynt å gjøre det, og begynt å rydde opp i det som ligger på undersiden, etterpå så kan vi også begynne med å trene hodet vårt, og da det også mye lettere å gjøre det når vi ikke har hatt grumse på innsiden.
Ja.
Så det litt sånn jeg liker å jobbe, og det ser jeg mest effektivt også. Så, men du sier også at du alltid har hatt angst. Hva mener du når du sier det, og hva alltid, tenker du?
Nei, jeg kan ikke si alt det, men det er jo siden jeg har tidlig ungdomsskolen da.
Ja.
Så fra 10-årene da. Men da hadde jeg jo mer panikkangst da, men det har jo alltid vært linket til at jeg kommer til å dø, liksom. Da var det jo litt mer sånn at jeg kom til å få liksom blød hjertet mitt. Da hadde ikke jeg kontroll på det, liksom. Men nå har jeg jo mer kontroll på den type angsten. Men nu är det lite mer sån konstant typ angst, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men før var det lite mer bara anfall.
Ja, ikke sant.
Ja.
Så sa du også at du hadde jobbet litt med dette i det siste, og det var litt bedre nå. Hva det du har gjort, og hvilke endringer har du merket de siste månedene?
Jeg har jo... Ja, gjort med sånn, jeg har jo roende stresset for det første. Jeg har ikke gjort så mye som jeg har gjort før, da jeg jobbet jo ekstremt mye, og gjorde ekstremt mye. Var mye ute med vennene mine, styret, tullet, sånn, du skjønner, sånn, jeg bare prøver å roe litt ned. Og så har jeg jo, ja, gjort litt sånn, jeg vet ikke, sånn type... Ikke behandlinger, men sånn, jeg har gjort litt ting som kommer godt for både ja, kropp og mindset og sånn, liksom. Så jeg vet ikke helt om du vil jeg skal...
Det går bra, og jeg skjønner litt av hva du mener her, og ikke sant, så merker du at det har en god effekt også, fordi at det, og det, når vi tenker på den stressbøtten som jeg beskrev i sted, så blir jo det forståelig, ikke sant, fordi at det, når du tillater kroppen din å være mer i ro og få hentet seg inn, så tåler den jo også mer, ikke sant, men når du da
hvis du liksom hadde, bøtten din var ganske full med helseangst, og så ble det masse jobb og masse trening og ut med venner og sånt nå, ikke sant? Da rant begeret over, og symptomene ble sterkere. Så det du har gjort kjempefint, og vi trenger å gi kroppen mulighet til å hente seg inn, rett og slett.
Ja.
Og jeg kjente også på det, altså senest i sommer så fikk jeg etter en langvarig periode med litt for mye jobb og litt for mye søvn, så fikk jeg plutselig en situasjon som jeg aldri har fått på en måte angst eller panikk før i, så fikk jeg sånn at jeg kjente på den følelsen at jeg bare nå takler jeg ikke dette her, rett og slett. Og kjente på en enorm redsel som egentlig var litt irrasjonelt at det skulle komme, men jeg vet det kom fordi at min belastning hadde vært for stor over tid, så kroppen min var rett og slett ikke motstandsdyktig. Så det kjempefint det du har gjort, Frida, fordi jo mer vi bidrar på forskjellige måter, da, altså det med hvile, god mat og alle de tingene, det gjør at du blir mer og mer motstandsdyktig, og at du lettere kan endre på disse prosessene som du har lyst til å endre på.
Ja.
Så vi trenger å ta vare på kroppen, og hvis vi ikke tar vare på kroppen, så ikke sant? Altså, dette med angst, det er mye vi kan gjøre med det mentale, men kostholdet påvirker det også, ikke sant? Sover vi for lite, så kan det også bidra til angst, så det er mange ting som spiller inn her, men ja. Veldig, veldig fint, Frida. Så jeg spør alltid kundene mine litt om barndommen deres, så da sier du bare akkurat det du har lyst til å si, og da handler det om, har det vært en lykkelig barndom? Har det vært noe krangling? Er foreldrene dine sammen? Er de skilt? Har du søsken? Bare litt sånne småting som du har lyst til å dele fra barndommen din.
Ja, altså det har vært en fin barndom, sånn sett med foreldrene mine ikke skilt og alltid bodd sammen, men det har vært mye krangling innen familien, ja, som jeg tror har stresset ekstremt mye under bevisstheten min, som ja, det har aldri vært noe sånn, jeg har aldri hatt noe sånn ekstremt godt forhold til noen i familien min egentlig, sånn så det har jo, men samtidig så har jeg jo ikke hatt noe sånn, det har ikke vært noe problem. Men samtidig så er det jo et problem når man snakker stygt til hverandre hver dag, liksom, og ja, sånn sett så har det vært et problem med krangling og styr, da. Og jeg vet ikke helt om jeg skulle, nei, jeg, ja, det var det, tror jeg. Ja.
Ja, men det er klart at man kan jo tenke at altså, krangling er det på en måte så mye eller utslagsgivende, men jeg jobber med veldig mange som når vi starter å jobbe sammen, så sier de at barndommen min har vært fin, men så kommer det ofte frem at det har vært krangling over en veldig lang periode, da, og da er det klart at hvis dette er noe et barn lever i mange, mange år, så skaper det en utrygg situasjon for et barn, og det gjør noe med oss. Men i dag så skal vi finne ut av hva som er årsakene til utfordringene dine, og det kan være hva som helst, vi vet aldri hva som dukker opp, men krangling bidrar til utrygghet og stress, rett og slett. Har du noen søsken også?
Ja, jeg har en bror.
Hvordan er det med broren din? Er han eldre, yngre, har han kjent på noe av de samme tingene som du har kjent på?
Ja, han er yngre enn meg. Men ja, vi har ikke det beste forholdet, liksom.
Ne.
Ikke nå, eller har ikke hatt det, liksom, hele barndommen, da. Men, og det er jo tungt, liksom, når man ikke klarer å være den, da. Men ja, det har jo vært ekstremt mye som har gjort det sånn at vi ikke blir så gode venner, da. Men jeg vet ikke helt hvor mye jeg kan si om han, liksom.
Nei, du skal ikke utlevere han i det hele tatt. Så, men det, og det kan jo ligge så mange ting bak sånne forhold, men jeg skjønner altså at det er tungt når ikke man har det beste forholdet til søskene sine. Så det, ja. Så du har en bror og foreldre som er sammen, og egentlig en veldig fin barndom, og så har det vært litt krangling og ja.
Ja, sikkert litt i mestelag og krangling, da.
Ja.
Ja.
Ok, men det fint, Frida. Det godt å begynne å bare danne et bilde, fordi det jeg gjør når vi snakker sammen nå, egentlig bare å få mest mulig informasjon om deg, fordi snart når vi skal ha denne session, så skal jeg leke litt detektiv.
Ja.
Og da skal jeg finne ut av hvorfor du har denne helseangsten, rett og slett, så vi kan gjøre en endring på det. Så alt det jeg spør deg om nå, det går inn i dette detektivarbeidet mitt, hvor jeg setter liksom sammen alle puslespillbrikkene og danner meg et bilde av hva som kan ligge bak å skape helseangsten, og hvordan vi kan jobbe med å fjerne den.
Ja.
Så da lurer jeg på nå, hvis du ser for deg at denne kulepennen en tryllestav, og så sier jeg abrakadabra, og du får ønsket ditt oppfylt, hva det du ønsker deg da?
Å kunne leve et normalt liv, skal jeg til å si, og ja, ikke være redd for ting, og ja, klare å sove normalt, og klare å ha en normal rytme, liksom, og ja, se lyst på ting. Selv om, ja, og føle meg bra, liksom. Ikke føle meg som mislykket når jeg her ligger, liksom. Ja, det kanskje mitt største ønske.
Så bra.
Å kunne klare ting andre gjør, liksom.
Ja.
Ja, selv om man ikke skal sammenligne med andre, da, men du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Ja.
Selvfølgelig. Og når du ser for deg det å føle deg bra, hvordan det for deg? Hvordan kjennes det ut når du føler deg bra? Hva det du gjør da? Hvordan det å være i kroppen din?
Jeg har jo følt meg syk veldig lenge, liksom. Jeg føler meg fortsatt ikke frisk. Så det jo lenge siden jeg har følt meg skikkelig bra, liksom. Så, ja, jeg vet egentlig ikke helt. Men, ja, jeg vil jo si at, ja.
Ja, det jo som du sier, når du har vært vant til å føle deg dårlig så lenge, så det litt utfordrende å huske hvordan det å føle seg bra.
Ja,
men la oss spole tilbake til barndommen din da, så før ungdomsskolen og disse tingene skjedde. Se for deg en eller annen hendelseepisode, om det var på julaften da du fikk gaver, eller om du gikk opp på en fjelltopp og sto der. En eller annen gang som du kan huske fra så tidligere i livet ditt, hvor du hadde en god følelse, hvor du kjente at du var glad og hadde energi.
Jeg brukte jo å være i stallen, da. Så jeg følte meg alltid bra når jeg var med hesten. Og så følte jeg meg... Altså, jeg har jo følt meg bra som... Jeg har aldri vært en person som liksom sånn... Jeg tror ikke folk vil se på meg som en sånn her person, liksom, egentlig. Fordi jeg har alltid vært ganske glad og positiv og liksom sånn der. Så jeg har jo på en måte... Altså, jeg har alltid vært glad, liksom. Men... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal...
Men en ting hva som syns på utsiden, ikke sant? En annen ting hva du gjør på innsiden.
Ja, men sånn, altså, jeg har jo hatt det bra sånn, før ungdomsskole, liksom. Det var ikke noe sånn... Jeg har jo alltid hatt gode venner, og har jo kjent på lykke, liksom.
Ja, det godt. Viktig å ha gode venner, så det fint. Men jeg tenker, i stallen, hadde du egen hest, eller hvordan hadde du en?
Nei, det bare i rideskolen, og så hadde jeg en hest på fôr, da.
Ja.
Hvis du vet hva det er. Ja. Yes. Og så har bestevenninna mi en stall også, så hun har mange hester, så da brukte jeg å være der også.
Fantastisk. Det jo terapi, bare det å være med dyr.
Ja.
Men tenk deg tilbake at du for eksempel i stallen med den hesten som du hadde på fôr, og bare, hvordan var følelsen din da du var der? Hvis du bare går tilbake dit nå og kjenner, hvordan kroppen, og hvordan hodet og energien, og bare beskriv det.
Nei, den var jo bra. Sånn, jeg kan liksom ikke tenke på noe negativt med det.
Nei, ikke sant? Så, det en følelse? Var du kanskje lett i kroppen? Var det kanskje behagelig?
Ja, det var jo noe jeg syntes var gøy å gjøre, så det ble jo naturligvis en bra følelse da.
Ja, ikke
Ja.
sant. Og når vi gjør noe som er gøy, så setter du i gang produksjonen av masse gode lykkehormoner, og i tillegg så er det jo nærheten av et dyr, og det gir deg enda mer gode lykkehormoner. Og når vi fylles opp med ting som er morsomme, og nærhet og alt det, så kan vi ikke være i stress samtidig. Ikke sant?
Nei.
Så når vi fylles opp av det morsomme, så har vi det bra. Og da blir alt det som er stressende og vondt, det blir på en måte bare satt litt på hold og parkert litt bort.
Ja.
Så ja, men veldig, veldig fint, Frida. Så når du nå har jobbet deg gjennom dette, og ting begynner å falle på plass for deg, hvordan kommer livet ditt til å være når du ikke har noe helseangst lenger, når du har det godt med deg selv?
Jeg vet jo egentlig ikke helt,
Nei.
men
Nå kan du
altså, jeg har jo
drømme.
lyst til å,
Nå kan du drømme. Hvordan vil du det skal
hæ?
være?
Ja, jeg har lyst til å studere og gjøre ja, ting som kan gjøre meg godt, liksom. Og jeg ville kunne trene sånn normalt og gjøre sånn helt normale ting som å kunne dra på jobb og føle meg bra, og dra ut med sitt med vennene mine og føle meg bra, liksom. Det er alltid noe som er liksom litt i veien for at jeg skal ha det 100%, liksom. Alltid noe som sitter i tanken, og ja. Og så havner jeg liksom litt i det hullet der, og at jeg ikke klarer å tenke på det som faktisk er godt for kroppen min, liksom. Sånn, for eksempel å spise sunt og sånn. Jeg vil liksom ha et normalt forhold til å spise sunt, men det er liksom når jeg havner i den gropa, så er det ekstremt vanskelig, liksom. Og sammen med hva skal jeg søvn og sånn også. Jeg vet jo at det er bra for meg å legge meg og sove på kveld, men så frister det sånn å ligge hele natta våken, fordi da kan jeg sove hele dagen, skjønner du? Men jeg vet jo egentlig hva som er best for meg, og det er bare vanskelig å utføre det når man er liksom.
Ja.
Ja.
Og det er jo sånn, det blir fort en negativ spiral som bare blir, altså, som bare går nedover, og det blir vanskelig å komme ut av det. Så det skjønner jeg. Har du noen tanker om hva du har lyst til å studere?
Nei, jeg vet faktisk ikke.
Nei.
Nei. Så nei. Jeg vet bare at jeg ikke vil bo i Bodø, i hvert fall. Ja. Men jeg tror ikke jeg er klar til å studere før jeg blir, ja, sikkert om et par år, liksom. Så det blir vel å finne meg noe jobb som jeg kan gjøre frem til det, som jeg trives med når jeg har fått litt hodet over vann igjen.
Ikke
Men
sant.
jeg har jo en god tid på å finne ut av hva jeg vil studere, og jeg stresser egentlig ikke så mye med det.
Nei, og det har du helt klart. Du har veldig god tid, så
Ja, absolutt.
Så hva mer, og hva ønsker du? Du vil studere, og du vil trene, og du vil også liksom bare dra på jobb og kjenne deg bra, og liksom at det skal være lett og normalt for deg å spise sunt og ha gode rutiner og alt sånn. Hva mer er det du ønsker å fylle dagene dine med, sånn på fritiden? Hva ønsker du å gjøre da?
Ja, utkast, trening, liksom. Jeg vet ikke mer.
Hva
Ja,
slags er det, løping, styrke, litt av hvert?
det er styrketrening, ja. Nå gjør jeg ikke så veldig mye, da, så det er jo å prøve å komme seg ut og gå litt tur, og så, ja, vil jeg jo kunne trene og være med venner og ja. Og ha liksom, å ha ting å glede seg til er jo viktig, liksom. Å se frem mot sommer, for eksempel, og sånn.
Hva gjør du med
Men
vennene
det
dine når du er sammen med venner? Er det liksom, henger dere ut, ser litt på film, eller har dere noen, drar på fest og sånn?
Ja, sånn nå, sånn på hverdagen og sånn, så er det jo bare å ja, tar det med ro og ser på film eller lager noe mat eller ja, jeg prøver bare å få litt sosialt input, liksom.
Veldig bra.
Og så synes jeg det veldig koselig da, å være med vennene mine, liksom. Og det var jo en lang periode nu fra november til januar, februar, der jeg ikke møtte en eneste person, liksom. Så jeg har jo kommet meg sånn sett.
Ja, det er fint. Veldig, veldig bra. Det er viktig med sosial omgang, men det er jo også sånn, når man ikke har det godt med seg selv, så blir det ofte for mye å treffe folk også.
Og så har jeg jo, jeg kan si at jeg hadde ikke et sunt forhold til festing da.
Nei.
Nei, sånn opp igjennom liksom. Det har vært, ja, jo man kan si kaotisk, men det er vel kanskje det ordet som betyr det best, liksom.
Ja. Jeg vet hva, Frida, det er helt vanlig dette når vi har mye, altså når vi har det så godt på innsiden, så er det så lett å på en måte ty til fest og sånne ting for å avlede følelsene, rett og slett. Så
ja.
Det tror jeg veldig mange som lytter her også kan kjenne seg igjen i, og jeg har også hatt lange år av livet hvor jeg har gjort mye rart for å prøve å føle meg bedre. Men så er det til syvende og sist det å rydde på innsiden som egentlig gir oss til god følelse, da. Ikke en fest, eller det kan jo være at man trener for mye, eller at man må få forskjellige avhengigheter, da. Ja, men fint. Hva mer tenker du at du ønsker deg i livet ditt når livet ditt er fritt for denne helseangsten?
Nei, jeg vet egentlig ikke. Nei, det var ganske fint, men jeg ønsker jo bare å være glad, liksom. Ja.
Hvordan vil du at kroppen din skal kjennes ut?
Jeg vil jo at den skal kjennes frisk ut, da. Ja,
hvordan er det?
Energi.
Ja, energi. Hvordan er det når kroppen er frisk og har energi? Beskriv det.
Det er ikke, altså jeg husker på en måte ikke helt. Men for jeg har jo følt meg sånn her veldig lenge, men nei, det er jo bare det å våkne og kjenne på at man har energi til å gjøre alt liksom i løpet av en dag, og ha overskudd på energi, men ja, jeg vet bare ikke helt hvor man skal finne den, men det er jo sånn man vil føle seg, man vil jo føle seg bra, liksom.
Helt klart. Så bra. Ja, men det er fint, Frida. Da har jeg egentlig alt jeg trenger for at vi kan sette i gang med vår session, og da logger jeg av her for lytterne, fordi da kommer vi til å dypdykke litt, og det er en litt tidkrevende prosess som ikke egner seg så godt for podcasten, og så sjekker vi inn igjen etterpå.
Så det som skjedde videre nå var at jeg jobbet en lang stund med Frida og så på hva som lå bak helseangsten hennes. Og det som kom opp det jeg ser hos så mange andre. Nå i utgangspunktet ikke dette en podcast hvor vi fokuserer mye på angst, men jeg ser jo at dette et tema som mange interessert i, og som mange sliter med, og da det greit å ha med noe av det, sånn at vi får en forståelse av det. Og det jo lett å tenke at ok, hvis vi har et eller annet negativt tankemønster eller angst eller noe, så må vi gå inn og kontrollere det, eller vi må gå inn og fikse det. Men angsten eller helseangsten, som det var i dette tilfellet, det bare et symptom på noe som ligger i bunnen. Det er noe som årsaken til at det kommer, så det ikke hensiktsmessig å gå inn og prøve å bare endre på tankene, eller kontrollere denne angsten, eller eventuelt, ja, kontrollere disse tankene og følelsene. Vi må rett og slett fjerne eller gjøre noe med årsaken til at det dukker opp, sånn at vi får en, la oss si, en closure på det. Så veldig ofte så handler det jo om ting som har skjedd tidligere i livet vårt, som vi bærer med oss. Ting som har skjedd da vi var små, og det kan vi bære med oss, eller det vil vi bære med oss gjennom hele livet. Så alt vi ser, hører og gjør gjennom hele livet, det lagres i underbevisstheten. Og når det ting som på et eller annet vis truer vår eksistens, altså truer vår sikkerhet som mennesker, så lages det ekstra mye. Så vi lærer raskere av de negative hendelsene, det setter dypere spor rett og slett. Og det kan være så mye. Hva er det som påvirker oss negativt? Hva er det som kan være med å sette seg så dypt i underbevisstheten? Det kan være veldig mye forskjellig, og det handler ikke alltid om at ting nødvendigvis er truende eller farlig, men det handler om hvordan vi ser på det. Og jeg husker veldig godt fra da jeg var liten, ganske liten, den følelsen av å være annerledes og ikke høre til med de andre eller blant de andre. Jeg vet nå når jeg er voksen at dette var kun mine øyne som så situasjonen sånn. Jeg følte meg annerledes fordi jeg var så mye høyere enn de andre barna. Jeg hadde andre klær enn de, jeg hadde annen type navn, jeg hadde mørk stemme, jeg var så guttete. Jeg følte meg ikke liten og lett og feminin, sånn som de andre, jeg synes at de andre jentene var. Jeg tror ikke at disse andre fireåringene i barnehagen så på meg på et annet vis, men jeg følte meg annerledes, og det er det som ble sittende hos meg. Så jeg har følt meg annerledes hele livet, og det vet jeg at du også har gjort, for de fleste av oss føler oss annerledes, de fleste av oss føler oss utenfor, de fleste av oss føler at vi ikke kan høre til. Og det handler ikke om at vi ikke hører til, men det handler om at vi har tolket situasjoner på den måten. Så vi snakker om traumer som sitter i oss fra tidligere i livet, eller kan også være for kort tid siden, men et traume trenger ikke være noe veldig dramatisk som krig eller noe sånt nå. Det kan rett og slett bare være et blikk du fikk i jentegarderoben, eller andre ting som sitter i deg og som påvirker deg. Så det er effekten det har på deg, og ikke nødvendigvis hvor stort eller alvorlig eller seriøst egentlig dette var. Det spiller egentlig ingen rolle, for det er hvordan du tolker det, og det er hvilken effekt det har på deg som spiller en rolle. Og så er det sånn at absolutt alle barn har behov for trygghet. Hvis vi ser til dyrene i dyrenes rike, så er de fleste, altså noen dyrarter selvfølgelig, der blir dyrebarna værende med moren sin en stund, men også veldig mange dyrarter, så tar det ikke lang tid før dyrebarna kan klare seg relativt godt alene. Mens vi menneskebarna, vi er 100% avhengige av våre foreldre eller omsorgspersoner for å overleve. Så hvis et barn lever i et hjem som er utrygt, og det er jo ikke alltid, altså hva er et utrygt hjem? Det kan jo godt hende at vi har mat på bordet og at vi er elsket av foreldrene, men det kan likevel være elementer som gjør at det er utrygt. Mye krangling hjemme, for eksempel, det er en sånn ting som kan gjøre det utrygt for et barn. Og hvis et barn er i et hjem i så mange, i år ut etter år, år etter år, hvor det er usikkert og utrygt hjemme, med krangling eller med andre ting som skjer, så vil dette barnet måtte gå rundt i en frykt. Det kan være en ubevisst frykt. Det trenger ikke være sånn barnet tenker, å nei, dette er farlig. Men i underbevisstheten vår, eller altså hjernen vår, sinnet vårt, det er helt opptatt av at vi skal være trygge. Altså hjernen din sin oppgave er å holde deg trygg. Når ikke foreldrene kan være den trygge, stabile, ha den trygge, stabile rollen som foreldre skal ha, så blir det utrygt. Så vi menneskebarn er helt prisgitt foreldrene våre for vår overlevelse. Hvis vi ser tilbake på da vi levde som jegere og sankere, så kunne vi ikke putte et menneskebarn på 5 eller 10 år alene på savannen. De ville ikke leve veldig lenge, så det har alltid vært prisgitt foreldrene våre for å overleve, eller en eller annen omsorgsperson. Men når foreldrene da har problemer, om de er syke, eller de krangler, det er utrygghet, så kan jo ikke barnet stole på at disse foreldrene vil gi den beskyttelsen og tryggheten som barnet trenger. Husk på at dette er ubevisste prosesser. Da er den logiske slutningen for hjernen til barnet at det er fare på ferde. Så hjernen din kan rett og slett finne på de merkeligste ting bare for å beskytte deg, for å holde deg trygg, fordi at det kanskje den ekte verden er farligere eller verre, eller at den gjør noe for å avlede oppmerksomheten fra en smerte eller en annen utrygg situasjon. Det kan være så mye.
Men i dette tilfellet så så vi også rett og slett at helseangsten den hadde flere funksjoner som handlet om å beskytte ved å minne på at det kan være noe farlig der. Og dette farlige jo mye verre, og det litt som en sånn alarm som går på. Ikke sant? Hvis du glemmer grandiosaen i ovnen, og den står litt for lenge, så begynner røykalarmen å ule. Det ikke brann, men den uler fordi det kan være fare på ferde. Og sånn det også med altså, hjernen vår. Det kanskje ikke noe fare på ferde, men fordi at vi vet at det kan være farlig, eller hjernen vet at det kan være noe farlig, så det bedre da å sette i gang denne alarmberedskapen på forhånd for å sikre at vi bevisste, at vi passer på, fordi at har vi alarmberedskapen, altså vi i stress, så vil vi også lettere kunne se farer hvis de kommer. Vi litt mer beredt, så det helt vanlig å kjenne på angst fordi vi har hatt det uttrykt i utgangspunktet. Vi trygge i oss selv, så det ikke noen grunn til at denne angsten skal dukke opp. Så for å jobbe med sånne ting, så trenger vi å jobbe, for det første, nå som slik vi har jobbet her nå i denne session, jo med rett og slett å få en forståelse av at det ikke noe galt med kroppen, det ikke noe galt, altså kroppen til Frida frisk, hun har symptomer, hun svimmel, og det kjennes ut som at hun syk, men det ikke noe galt med den. Dette her bare symptomer som med for å beskytte henne, for å minne henne på at det kan være noe farlig der. Den utrygge verden kan bety dødsfare, og da det bedre at alarmen, altså røykvarsleren, står og uler, sånn at hun opps og ikke havner i det som virkelig, virkelig farlig. Så det rett og slett bare en alarm. Det ikke noe galt med henne. Som jeg delte med Frida i denne session, så sa, som nettopp dette, at det at hun har det sånn og reagerer sånn, og ting som de betyr at hun 100% frisk, og det betyr at hjernen fungerer akkurat som den skal gjøre. Den tar disse krumspringene og begynner å overbeskytte, og lage mer frykt og lage smerter og symptomer og alt sånt. Det handler rett og slett om beskyttelsesmekanismer. Og når vi forstår det, når vi forstår at det ikke noe galt med meg, det ikke noe galt med hodet mitt, det fungerer akkurat som det skal gjøre, så det også lettere å ta steget bort fra det og kunne komme seg videre. Så vi trenger forståelse, vi trenger å finne ut av forstå årsakssammenhengen, finne ut av hva det som ligger her i bunn og skaper denne utfordringen, og så etterpå, når vi har avklart det og gjort en endring på det, så det selvfølgelig mange ting vi trenger å jobbe med, alt av tankesett, hvordan vi med tankene, og også bygge opp den indre tryggheten. Det sjelden jeg ser en som sliter med angst eller helseangst som også samtidig trygg i seg selv og har god selvfølelse. Disse går hånd i hånd fordi angsten et resultat av at vi utrygge, og utryggheten henger sammen med selvfølelsen. Og det derfor jeg brenner sånn for å bygge selvfølelsen og bygge tryggheten og den indre styrken. Det første steget til at vi kan begynne å jobbe med alt annet. Så tenk at vi skal i bunnen finne ut hva som årsaken, gjøre en endring på det, og rett og slett bygge oss opp fra innsiden sånn at vi trygge. For selv om vi har opplevd i barndommen og ungdomstiden at verden kan være farlig, at den kan være utrygg, så betyr ikke det at den det. Når vi voksne, så kan vi skape vår egen trygghet. Vi ikke lenger avhengig av foreldrene våre for å være trygge. Ikke sant? Vi klarer å passe på oss selv. Og dette viktig læring å ta med seg. Men første steget nå rett og slett bare å få en forståelse. Og det gir så mye makt når vi kan forstå hva som ligger bak, at det ikke vår feil, at det ikke noe som galt med oss, men det klart at alarmen står og hyler, og vi trenger hjelp til å skru av den. Jeg vil jo også si det til alle dere som foreldre der, og bare senk skuldrene litt, fordi at barn tåler krangling. Det ikke sånn at barn skal vokse opp i et hjem uten noen krangling eller sinne eller noen sånne utbrudd. Det tror jeg ikke bra. Jeg tror vi har gått av å bli kjent med følelser og forskjellige følelsesmessige reaksjoner, og vi skal ikke farliggjøre det, men
dette her som vi snakker om her, det handlet jo om noe som skjedde over veldig, veldig lang tid. Og I tillegg så kom det jo opp at fordi det hadde vært mye drama med broren, det hadde vært mye drama I huset, både med sykdom og mange ting som skjedde, som gjorde at hun følte at hun ikke ble sett da hun var liten. Og det som jeg tror du har skjønt nå at alle mennesker, spesielt barn, trenger å bli sett. Når et barn føler at de ikke verdt å bli brukt tid på, når de ikke blir sett, så blir jo tolkningen dit hen at jeg ikke like mye verdt som de andre, eller jeg ikke verdt å bli elsket. Og det gjør noe med selvfølelsen vår. Det bygger selvfølelsen vår ned. Og selv om dette ikke intensjonen til de andre I familien, så kan hjernen til barnet tolke situasjoner sånn. Hvis det en familie hvor det mye som skjer med ett søsken som tar mye oppmerksomhet, så kan fort det andre søskene oppleve at ok, jeg blir ikke sett like mye. Jeg får ikke like mye oppmerksomhet, ergo ikke jeg like verdifull, jeg ikke verdt å bli elsket. Vi trekker sånne slutninger når vi barn, og vi kan leve fint med mye av dette. Jeg sier ikke at det alltid kommer til å føre til at vi får store plager I senere tid. Vi må huske på at det summen av alt som avgjør hvordan resultatet blir, og så vi jo forskjellige av person også. Så, men her var det både det at Frida følte at hun ikke ble sett, at hun da var utenfor, og det bygger ned selvfølelsen. I tillegg så oppleves det som en dødstrussel av hjernen, fordi husk på det jeg har sagt, at hjernen trenger at du har tilhørighet, for hvis ikke så tror den at du kommer til å dø. Det var I hvert fall sånn det var for noen millioner år siden, da vi levde på savannen. Da trengte vi å være del av flokken for å overleve. Så alt som minner om at vi ikke like verdifulle, at vi ikke blir sett, at vi ikke hører til, det jo som en dødstrussel for hjernen. Allerede da alarmen og stressreaksjonen på. Så disse tingene, I tillegg til at det var mye krangling, det gjorde også at denne alarmen gikk på hos Frida, fordi at når foreldrene krangler, så kan ikke de være den trygge ansvarsomsorgspersonen som et barn trenger. Og husk igjen at dette ubevisste prosesser, og husk igjen at barn tåler krangling, men det summen av det, det mengden av det. Hvis et barn føler seg sett, inkludert, elsket og verdifull, så vil ikke krangling oppleves som uttrykk på samme måten som hvis barnet føler seg utenfor og ikke sett og ikke elsket. Så jeg håper du skjønner denne nyansen der, og at krangling ikke farlig, altså alle foreldre krangler, og det ingen hjem som bare harmoniske hele tiden. Men jeg vil også at vi skal begynne dere skal begynne å skjønne dette som så viktig, som liksom den grunnleggende menneskelige behovet, og spesielt for barn, at vi trenger å føle at vi verdifulle, at vi verdt å bli elsket, at vi hører til. Hvis ikke, så dette en faresituasjon for et barn. Underbevisste prosesser, men dette betyr fare. Da vil barnet bli utrygt og usikkert, og det jo ikke da rart at plutselig denne angsten, som bare som en sånn alarm som kommer, at den kan dukke opp I slike tilfeller. Så jeg synes det på tide at vi normaliserer disse tingene her, og ufarliggjør det, fordi at når vi slipper å være redd for noe, så kan vi ta luften ut av en sånn ballong også. Så når vi redd for en reaksjon, en fysisk reaksjon eller en følelse vi har, når vi redd for den og ønsker å komme bort fra den, så vil den bli sterkere. Men når vi kan forstå den og møte den og si at men det her jo ikke farlig, jeg skjønner jo hvorfor dette der, da blir det så mye lettere å takle. Så jeg håper at dette var interessant for deg, og så blir det spennende å se hvordan det har gått med Frida når vi tar en oppfølging med henne etter hvert.
Hei Frida, så utrolig hyggelig å se deg. Nå har det vært noen uker siden sist vi snakket sammen, men det veldig fint at vi endelig fikk møttes igjen og fått ta en liten oppdatering etter sist session.
Ja, det var lenge siden, men det... Ja, det var godt å se deg også igjen.
Ja, så hyggelig. Jeg må jo bare si at med en gang jeg så deg, da du logget deg på her, så bare lyser det så mye mer energi av deg enn det du gjorde sist gang. Du virker veldig forandret.
Mm, jeg er veldig enig. Jeg har kommet meg lang vei siden sist, ja. Så jeg føler jeg har vært flere på en veldig god vei til å ja, bli bedre.
Så deilig.
Ja, absolutt. Ja. Mm.
Det veldig godt å se, ja, for det helt å ta og føle på, så du ser annerledes ut, energien din annerledes ut, og ja, det veldig fint å se, Frida.
Ja, det det. Det veldig det å kjenne på at man på en måte, ja, funnet seg selv litt mer da, etter liksom, ting har vært vanskelig og sånn.
Mm.
Så, mm.
Så godt. Og du, nå jeg litt spent, fordi etter at vi gjorde vår session etterpå, så pratet vi ikke veldig mye, for jeg tenkte at da skulle du få lov til å liksom bearbeide det som vi hadde jobbet med. Vi hadde jo en ganske lang session på rundt 2 timer, og det var jo mye som skjedde, og da vi logget av den session, hva var det liksom du satt igjennom i hodet ditt da, hvilke tanker gjorde du deg, altså sånn, hva skjedde med deg altså under session og etter session?
Jeg vet ikke, så er jeg litt sånn person som på en måte, jeg tar ikke ting opp så veldig lett, men det på en måte tar litt lengre tid, hvis du skjønner. Så altså, det har hjulpet på meg på en måte å høre den der lydfylla liksom litt sånn jevnt over da, på en måte. Så jeg vet ikke helt inntrykkene mine sånn rett etterpå, men sånn i det lengre bildet så har det jo hjulpet meg veldig liksom å ha noe jeg kan høre på og motivere hans ord på en måte hver dag liksom.
Mm.
Så ja, men jeg har bare liksom positive tanker om det som vi gjorde på en måte. Mm. Sånn, eller jeg føler i hvert fall at jeg kom veldig godt ut av det, liksom, hvis du skjønner.
Så utrolig bra å høre. Og det er som du sier, noen, når vi jobber sånn, så kan de på en måte kjenne et stort skifte akkurat der og da.
Ja.
Mens for veldig mange så er det sånn at den endringen kommer gradvis. Liksom, det tar litt tid, og så bruker lydspor, og det programmerer inn endringen, sånn at det skjer liksom steg for steg, gradvis. Nå er det jo, tror jeg, 4 uker siden vi gjorde session rundt der, kanskje?
Ja, noe sånt.
Ja. Så, ja, men det er bra. Og etter at vi, liksom, du fikk jo kanskje ny forståelse av deg selv, og hvorfor du hadde det som du hadde det, vil du, liksom, har du gjort deg noen tanker rundt det, eller?
Ja, på en måte du fikk meg litt til å forstå sånn, liksom litt dypere at flere ting kan ha vært med på å spille med da, på en måte, sånn at ting har blitt sånn som det har blitt på en måte, så har jeg på en måte klart å tenke litt sånn ja, liksom at jeg er ikke så farlig hvis du skjønner, sånn at det kommer liksom av ting som på en måte ligger i underbevisstheten som egentlig ikke er sant, men at jeg tror det på en måte.
Ja.
Det fikk meg jo litt mer til å forstå det da.
Og hvor deilig er det når du kan se at det er ikke deg det er noe galt med, at ting gjerne egentlig bare fungerer som den gjør, at det er en god grunn til at du har hatt det sånn som du har hatt det. Hva gjør det med deg når du ser det og forstår det?
Nei, absolutt. Altså, man blir jo, det er jo deilig å på en måte forstå litt mer, da, sånn at man klarer å liksom tenke at det ikke er så ille som man tror det er, liksom man tror på en måte at det er noe galt med deg da, altså man tror, altså man, hvis det handler om sånn angst og død, sånn, så tror man jo at man skal dø liksom, men når man forstår at det, man ikke, at det er liksom bare noe som går inn i hjernen liksom, så er det jo veldig deilig på en måte å ha kontroll over det, hvis du skjønner.
Ja, ikke sant? Ja. Og du har, du vet nå sånn, hvordan ting henger sammen i kroppen, og du vet at de følelsene og de reaksjonene som har vært der, de er helt naturlige, og det er en god grunn til at det har vært der. Og alt det som har vært med å ligge til underbevisstheten din, og vært med å skape disse, altså angsten og alle de tingene, Alt det som du sier, det ting som kan endres på, ikke sant? Fordi du jo ikke født sånn, det handler om at du lærte deg ting, at du så verden på en viss måte da du var liten, og så har det sittet igjen hos deg gjennom hele den veien, og helt frem til vi begynte å jobbe med det. Og så tenker jeg at det helt sikkert veldig fint for deg også å gjøre flere sessions, og jobbe litt mer, men det jo et kjempefint sted du har startet nå, og du har virkelig snudd din forståelse av deg selv og hvordan du fungerer og du er annerledes, jeg ser at du er annerledes, og du sier at du føler deg annerledes, og bare det kjempeleie å se.
Ja, og så det også sånn, jeg tenker sånn, hvis man på en måte sånn, når jeg var på mitt verste på en måte, så lå jeg jo og var veldig negativ med meg selv liksom, men nå prøver jeg på en måte at liksom, det hjelper ikke å kun ligge inne, liksom. Man må på en måte komme seg ut og finne ting som gjør deg glad, på en måte.
Mm.
Om deg ut og, ja, som så gå en tur, liksom. Det hjelper mye mer det enn å bare ligge inne, på en måte, hvis du skjønner.
Ja, det gjør jo det. Men, hva sa du?
Selv om det vanskelig å tenke at det kan hjelpe, på en måte, å komme seg litt ut, men det hjelper faktisk, liksom. Det gjør det.
Og hva tror du har hjulpet deg til å virkelig skjønne det at ok, jeg skal komme meg ut, og jeg har lyst til å komme meg ut?
Det er jo den at man, jeg ville jo ikke være ligg, eller det som, jeg ville jo ikke leve sånn som jeg gjorde på en måte, så jeg har jo fått mye hjelp da, sånn så fra deg, og liksom sånn der ting, man trenger jo, men det er jo veldig god, ja, et godt alternativ da, som får litt hjelp og får noen som kan snakke med deg, få deg til å forstå på en måte, sånn jeg har jo fått folk til å få meg til å forstå, hvis du skjønner, og så har jeg jo ja, vært med ute, gjort ting som du tror du er nødt til å finne det som gjør deg glad på en måte, så gjør det, lag god mat.
Ja, men så fint. Og hvis du tenker at, for du har jo vært der hvor du har bare ligget i sengen og tenkt at du ikke orker å gå ut, selv om du har jo visst at det er lurt å gå ut, men så har du kjent at ok, men jeg orker ikke. Hvis du nå skal gi ditt beste tips til de som lytter, de som kanskje er i samme situasjon hvor alt bare ser mørkt ut og de kommer seg ikke ut, og så du sa akkurat finn noen å snakke med, og hvis man ikke har tilgang til noen å snakke med, hvordan kan man jobbe med seg selv for å på en måte bare ta det første skrittet for å bare gjøre en liten god ting, sånn som å komme seg ut, eller bare gjøre noe som man blir glad av? Hva tenker du, Frida?
Det er egentlig litt vanskelig, men sånn som når jeg var sånn når jeg kun var hjemme, eller sånn, det var en periode der jeg ikke var sengliggende, men at jeg var hjemme for jeg var dårlig, for eksempel, så ja, altså, det var nok for meg, liksom, du må bare på en måte se på de tingene, sånn for eksempel å rydde rommet, for eksempel, så må du se på det som et sånn stort gjøremål, på en måte, eller at du skal liksom tenke at det, hvis du har gjort det, klart å gjort det, så er det veldig bra, skjønner du? Sånn de små tingene, sånn, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men sånn, og for meg sånn, så bare å lage seg mat, liksom, og komme en tur ut, og du bare, ja, liksom skryte av deg selv for de små tingene du gjør.
Mm. Og klare det. Kjempebra. Ja, altså, og alt det du sier her, det gjør meg veldig, jeg blir veldig glad av å høre det, og det er jo akkurat det du sier, at man liksom handler om å kanskje bare gjøre en liten ting, og kanskje selv om man tenker at man ikke har lyst eller ork til det, kanskje bare gjøre det og erfare at det funker, da.
Og så er det også som jeg på en måte har skjedd sånn nå i ettertid, at sånn, jeg har jo veldig mange venner, og veldig mange venner som bryr seg om meg, som jeg fortsatt har nå, selv om jeg ikke var med dem på, ja, sikkert 3 måneder. Så skjøva dem på en måte litt unna, men nå i ettertid så setter jeg en stor pris på at de liksom har vært der for meg, og snakker med vennene dine om det også, liksom, fordi det hjelper ikke å liksom skjule noe for dem på en måte, fordi at de skal jo forstå deg, liksom.
Ja.
Så det har hjulpet meg veldig å snakke med vennene mine, og ja.
Det var utrolig bra.
Det hjelper faktisk veldig, og jeg tenkte liksom at også at det var skummelt å møte dem igjen, men det har liksom, nå etter jeg har begynt å møte dem, så har det jo bare gått mye, mye bedre, fordi at, altså, man er jo nødt til å være litt sosial, man kan jo ikke kun ligge inne, liksom, men mennesker er jo nødt til å være i kontakt med andre for å ha det bra, tenker jeg.
Ja. Helt, helt enig. Vet du hva, Frida, jeg får helt gåsehud når jeg snakker med deg, fordi jeg blir så glad.
Ja.
Ja, det virkelig. Det det. Du har en helt annen energi og tilstedeværelse nå enn det du hadde sist vi pratet.
Enig. Og det jo veldig mange som sier også på en måte, det har skjedd ganske fort egentlig. Men samtidig så har jeg, altså det jo mye fortsatt som jeg liksom, som jeg tenker kan bli mye bedre. Men samtidig så må jeg bare prøve å tenke liksom sånn at det går jo litt, altså om man var sånn helt fra starten når liksom det her begynte å skje på en måte, så sa vi at det her var en ting som kom til å ta sikkert 2-3 år liksom, og kom seg helt tilbake igjen, men det er bare det at jeg har kommet med så langt nå på 2-3 måneder. Sett stor pris på liksom.
Helt så. Fantastisk.
Ja.
Ja. Og så er det sånn, ikke sant, nå har du allerede merket en veldig stor og god endring, og du kan fungere, du kan være ute og gjøre ting og kjenne deg bra, kjenne på de gode tingene, og det er helt klart masse igjen som du kan jobbe med og som er lurt å rydde opp i forhold til alt det som ligger lagret i underbevisstheten din, da. Men målet er jo ikke nødvendigvis å komme til et sted hvor alt er fikset, for det tror jeg vi aldri kommer til å klare. Men det viktigste er at du har det bra med deg selv og fungerer, og slipper å være redd når de symptomene kommer, og når angsten og de greiene, at du skjønner at det var en helt naturlig reaksjon.
Jeg har jo fortsatt litt krisetanker, sånn, jeg kan jo ha angst en dag, men altså, jeg tenker sånn, angsten kommer ikke til å gå bort av seg selv, men det er jo på en måte, du er nødt til å gjøre noe med det selv da, på en måte, eller sånn, angsten kommer nok alltid til å være der, men ja, det er jo bare at du klarer å holde kontroll over det selv, på en måte, holde litt i sjakk.
Så godt. Så har du også tilgang til kurset mitt, ikke sant? Om du har fått begynt å se på den nå, men
jeg har ikke gjort det, nei.
Nei. Og det er jo også, det er jo et langt omfattende kurs, og en større prosess, og det kan jo også være lurt at du gjør det sammen med noen, om du gjør det sammen med en venn, eller mamma, eller et eller annet sånt, at man kan dele den prosessen.
Jeg tror kanskje jeg skal gjøre det med mamma, og vi får se når det blir, men jeg har tenkt å gjøre det, ja.
Ja. Og det vil være veldig, veldig fint for deg å gå gjennom den, og der er det mange nivåer, prosesser som jobber med underbevisstheten, det er lydspor, og da får du en veldig god prosess, og så kan vi se, ok, hva gjenstår etter det, hvor trenger vi å jobbe, og så kan vi gå inn og gjøre noen flere en-til-en-sessions eventuelt. Men nå føler jeg at du er på en god, god flyt, Frida, og det er så godt å se.
Ja, det er veldig bra.
Så godt. Men det er da jeg er veldig fornøyd, men før vi logger av, er det noe du lurer på som du trenger svar på?
Nei, egentlig ikke, men jo, forresten, hvor lenge skal jeg bare fortsette å høre på den lydfila?
Ja. Gjør det. Og når du begynner med kurset, så får du nye lydfiler der, og da kan du eventuelt etter hvert bytte ut det lydsporet med noen av de andre.
Ja.
Bare tenk på det, ikke sant? Du har jo trent en del styrke. Og når du trener de fysiske musklene, så er det jo det å være konsekvent over tid som gir resultater, ikke sant? Hvis du har trent mye en periode, og så har du plutselig ikke trent på noen måneder, så går du tilbake i studio, så merker du at da er du svakere, ikke sant?
Ja.
Så det er litt det samme med de mentale musklene, spesielt nå fordi det er så nytt, disse nye tankene som virkelig skal få lov til å gro og spire som blomster oppe i hodet ditt. Da er det greit at de får næring hver eneste dag.
Ja, jeg er enig.
Ja, så bare hør på det. Hør på det hver eneste dag. Og jeg bruker selv lydspor hver dag for å programmere tankene mine. Og det hjelper så utrolig mye. I tillegg så er det jo, når du hører på lydsporet, så går jo kroppen inn i en veldig sånn avslappet tilstand, så du får restituert deg, ikke sant? Du stopper stressreaksjonen. Så i tillegg til at den programmerer om sånn du tenker og føler, så virker den også på den måten at den reduserer stress i kroppen din.
Ja. Men da føler jeg.
Så Ja, så bruk det, og så går det etter hvert når du begynner med kurs og får de nye lydsporene der, så kan du etter hvert legge det bort, og så kan du hente det frem igjen, og etter hvert så har du da en god pakke med masse lydspor som du kan bruke litt når du kjenner etter, å, nå trenger jeg det lydsporet, eller så trenger jeg det lydsporet.
Ja.
Ja, men jeg her fremover, hvis det noe, så spør du bare, og så foreslår at du da bare kommer i gang med kurset, jobbe gjennom det, og så tar vi det videre derfra.
Hvor gøy var ikke det her? Jeg må innrømme at da jeg først satt meg ned med Frida og begynte å se litt på utfordringen hennes, så tenkte jeg at det her kommer til å kreve en god del jobbing. Så jeg var forberedt på at dette kom til å ta litt mer tid. Og det er klart at vi får ikke fikset alt på en session. Og Frida har levd et langt liv med en frykt i henne kontinuerlig fra hun var liten, og det er klart at det gjør noe med oss. Men det du nå akkurat har vært vitne til, det viser jo at endring er mulig, og endring er mulig raskt. Og noe av det jeg tror har virkelig hjulpet Frida, er det å faktisk få forklart hva det som skjer, og skjønne at dette her er helt normale reaksjoner på hjernenes. Det handler om overlevelse. Det handler rett og slett om at hjernen gjør det den gjør for å prøve å sørge for at hun kan overleve. Den minner henne på det som farlig, fordi den har opplevd en eller annen gang i livet at ting kan være farlig, og hjernen skal holde oss i livet. Og det litt som en sånn alarm som bare går på når vi kjenner på denne angsten. Og i den session hvor vi jobbet en til en, så fikk vi også avdekket mye, og fikk, Frida fikk en veldig klarhet i hva som hadde skjedd i barndommen hennes, hva som hang igjen, og hvordan det påvirket henne i voksen alder. Og en ting som vi gjorde var jo å endre på hennes forståelse av de situasjonene hun hadde vært i da hun var liten. Fordi når vi små, så tolker vi verden, men vi har ikke alltid alt det vi trenger, vi i hvert fall ikke en ferdig utviklet hjerne, sånn at vi klarer ikke alltid å se alle nyanser. Og vi tolker det som oftest i en veldig negativ retning. Så i den sessionen vi jobbet, så hjalp jeg Frida med å se annerledes på de hendelsene hun hadde vært i tidligere i livet, og frigjøre henne fra tyngden av det. Og det, i tillegg til å gi henne kunnskap, som gjorde at hun kunne forstå hvorfor ting var sånn, at hun slapp å lure på hva som var galt med henne. Ikke sant? Ingen fant noe, hun hadde mye symptomer, hva var det der skyldtes? Det var bare kroppen sin reaksjon på det emosjonelle stresset som hun hadde. Og når hun skjønte det, så kunne hun også frigjøre seg fra det. Det er klart at det er fortsatt mye vi kan jobbe med hos Frida, men på den korte tiden, etter kun en session, så er hun blitt en helt ny person. Altså, jeg blir helt euforisk hver eneste gang dette skjer, og det en av grunnene at jeg virkelig elsker jobben min, fordi at jeg kan se resultater så kjapt. Bare på en session hvor vi jobbet sammen i 2 timer, så har hun gått fra å ha null energi, ikke noe tro på livet, ikke noe ork, til å bare være en person som smiler og ler, sitter oppreist, har energi og har lyst til å gå i gang med livet hennes og gjøre ting. Så det til å ta og føle på, selv om vi spilte inn dette digitalt, så det til å ta og føle på den forskjellen som det var på Frida. Og det at hun sier at hun at angsten nok alltid vil være der, det jo en ting som jeg på et eller annet tidspunkt skal utfordre henne på. For jeg sikker på at med god nok jobbing til å få løst opp i alle grunnene som gjør at denne angsten har dukt opp, så vil vi kunne få løst opp i det også. Men hensikten her ikke å fikse alt på en dag, hensikten å bygge oss opp fra innsiden, så vi blir trygge på innsiden, og når vi føler oss trygge innvendig, så tåler vi så mye mer, og da kan vi se så mange flere nyanser. Så jeg håper du koste deg like mye som det jeg gjorde med denne session, og jeg håper du tar med deg videre det at vi er bare mennesker, og vi fungerer på akkurat samme måten. Vi er forskjellige, noen er mer robuste, noen blir lettere påvirket av hendelser enn andre, men uansett, til syvende og sist, så er vi skrudd sammen, likt hjernen vår fungerer likt, og når vi kan forstå denne mekanismen og forstå alt det som skjer inni oss, da kan vi også ta tilbake makten i eget liv. I stedet for å være passasjerer som bare er et offer for følelsene våre og hvordan vi har det. Og det unner alle, det å ha makten i sitt eget liv, og kunne kjenne seg selv og forstå hvorfor ting er som de er, hvorfor det som skjer, skjer, og også da kunne ta avstand til det og vite at det er ikke noe galt med oss. At vi er bra, at vi er nok, uansett. Så du, det var det jeg hadde for denne gang. Jeg håper du har fått med deg masse verdifull læring, og så gleder jeg meg til å se deg neste uke.